Estere Muduseveni, Hamani aululidwa na apachikidwa. Motero inadza fumu ndi Hamani, kumanaye mkazi wankulu Estere. Nitinso fumu kwa Estere tsiku la chiwiriri, pamadyerero a vinyo. Pempho lanu nchiyani mkazi wankulu Estere? Lidzapatsidwa kwa inu, mufunanji. Chidzachitika kufikira limodzi la makao awiri a ufumu wanga. Nayankha mkazi wankulu Estere nati, ngati mwandikomera mtima mfumu, ndipo chikakomera mfumu, andilekere moyo wanga pakupempha kwanga. Ndiwa anthu antundu wanga papempho langa, pakuti tagulitsidwa ine ndi anthu antundu wanga kuti atiwononge, atiphe na atipulule. Koma tikadagulitsidwa tikhala akapolo ndi adzakazi ndikadakhala chete. Chinkana wosautsa sakadatha kubwezera kusowa kwa mfumu. Pamenepo mfumu Ahasiwero inalankhula niti kwa mkazi wankulu Estere, ndani uyu ali kuti iyeyu? Wadzazidwa mtima wake kuti azitero. Nati Estere, munthu wosautsa ndi mdani ndiye Hamani woyipa uyu. Pamenepo Hamani anagwidwa mantha pamaso pa mfumu ndi mkazi wankulu. Ninyamuka mfumu munkwiyo wake kumadyerero a vinyo, ninka kumunda wa maluwa wakuchinyumba. Koma Hamani anatsalira kudzipempherera moyo kwa mkazi wankulu Estere, popeza anapenya kuti mfumu inatsimikiza mtima kunchitira choyipa. Nibwera mfumu kumunda wa maluwa wakuchinyumba kulowaso nyumba munali madyerero a vinyo, napeza Hamani atagwa pakama wokhalapo Estere. Niti mfumu, kodi aumiriza mkazi wankulu pamaso panga nyumba? Poruluka mawu pakamwa pa mfumu, anampimba Hamani nkhope nati, halibona wina wa adindo okhala pamaso pa mfumu, taonaninso mtengowo msinkhu wake mikono makumi asanu umene Hamani anaupangira Modekai wonenera mfumu zokoma, uyimiritsidwa mnyumba ya Hamani. Niti mfumu, mpachike pomwepo. Nampachika Hamani pa mtengo adaukosera Modekai. Pamenepo mkwiyo wa mfumu unatsika.